kun radio sagale americati radion sagale america witata qabya gajmatat galgal ke sasa alama walakka jal qabya gasasadit meter bandi digdemishani soddo mitokorret washington dc ra kedebersu saganta afan romo amajal qaba fagov dio da radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyor du fajir tan dagge fato ta kenyi jalle tamo akkamoltan robi mudde ku da jabar kumalmaf ku da shan akala kops etiopia timmo mudde jabar kumalmaf saddet kesu mesan kesan rani na modanditi
akkamoltan ansora halaket odwar da sanittima mumme minister etiopia obo haile mariam desalen wan master plan if infinity fi jekum sinanno romiati fi kes jiraje dandalti television etiopia ratibs kedno jiru
hiriri mormi oromia ke settige ge samature arrasit fufu sadubatu jiratton nanno le addadda garen farashor ke summa etiopia ammo dimmakana lalchi sudan ake kachi sabase jira lamenu saganta kenya ke sett kadias sinuta kadi mamumma dorgommi president united states if kanen wal dorgoma republicanonni kalesa wal falmi marsa shanafa ge ge senratti yaddo negenya america ka shoror ke son umaritti fule fatani turan qopile kenya marafu agatumra saganta kenya tun walin turajen ge fato ta kenya amma ballen sodutif gara soratten sinde bisa
akumumme minister ethiopia obo haile mariam desalen television ethiopia rat jedutti motumman ummat walin tay warrena ga bore sujur murti ir debin kam rat fulachut jira ummatin len warrena ga bore sujur ke sumattunanno nanno oromiyati finanno amara gam tokke kesatti ummat akkana rakkin ummat rakkin umujur kana agamma in obsejed kam kanin ammo je kumsi karor finfinne akka gammat indumatin ka habahu jiru akka ratta mariyata moti jiru akka obbo haile mariam jedutti kunani wayya ulle danda wan edun kakkajeru ulle danda tatulle tanum irratti jari naga boresu jiru kunani biya jeku jira jechun dubbat gamkani namwakit gafatam toti partile mormiti etiopia jadanitti warani etiopia hirir baratto otoromia master plan finfinne fal muvba ekadio irratti nama afurtama jalfit akkit gafatam parti kongresi federalisti oromo obbo bekkale naga vioet timetti motumman hirir kane cabsufi nama hjesu jiraajer gamkani namo akka odu gargarati ardalle hirir kunittum jira warani motumman len lafat bafate magal heddu kes jiraajadani odundubatti tideben Libyan len rakkin gargara kees jirti milishoti motumma Libya walir rafud achu jirani ara rafi falachu jiran tatulle araari sila arda mallatte sumalani boriti dabarsani. Libyan ammantan motumma lamambult parlama lamqabdille parlaman tokko magal Tripoli kees jira kaan ammo magal Tubruk kees jira. Ittigafatam totalle parti lam ittigafatam toti parti le lamani keesumattu parlama lamani jechu agwala sali fi nur abu shaman kale waltrufaniti mariachisan jarila chuyu arar biyisani ala ittrufman na jarumana kwali mariati falbarbadat gafat tokumma motumota ege motumma libya ganna furin durat jige asitti biyitan arar suf falad hachu jir tokumma motumota akbiyiti tonene guya afurtama keesat motumma qabat feda motumma hara kan keesa motumma milishoti islamumma de garanka Tripoli jirufi motumma addunyan de gartu ka magala Tubruku jirullen qor keesa qabachu fide man motumma hara kan keesa techu falarara libya ka tijiran kana tokumma motumota walda europa walda afrikati fi waldan biyarabalen qarqaru jira yaad gargaratin jabesu jiralle ittigafataman milishot muslima biya afrika walta central africa republic jechu falarara tijiran isani bilisumma biyisuni gam tokko labsachu jiran loli kunin ganne sadike sat digedulolas nureddin adam ittigafataman milishot seleka kaganne lamandurat motumma president francois bozize gargalche magala logone bilisum fanne jedetin matattimat magale inne kutadde jerkun kessa nama million shanit kes kubat milishoti salakatunene lafa bilisum san jedantan kesatti tokumma motummota tiragadbus male silaqata alaba fitu fannifatan United States akka motumma Nigeria loli warani city fi lol warani city fi milishoti muslima dame shiat nama dibbitokko akka minakfitan qorachi sujir akka jabesani qoratan gafat embassy in America Abuja jirulleni motumma Nigeria wan nama dibbitokko fici siskana karaka jedaf karakulkullan jabesse qorachu male jede gafat videon youtube irrat internet irragallakisanilleni ittigafatam toti warana yo isan ummatan karacufa jedanitin wan heddu muddu jira nagarsis tamantan caqasu jirtan tur radioni voa saganta fanoromot Ministeri tis waraana United States Ash Carter akka bulchooti Iraqi fedhii United States fi miiloti isii guutuu fi jabeessanii ISIS lolan gaafate. Carter eegimummeen ministeri Iraqi Haider Al-Abadiitii fi ministeri ittis biyyi isaanii Khalid Al-Obadi Khalid Baghdad keessatti wal dubbataniin dubbattan jedhe. Carter yoo duul kana bulchoota Iraqi waliin ta'eetiin gaazexeessotatti hime wanti asaana jalqaba Ramadi ISIS irraa fudhachuu itti aansanii immoo Mosulitti duuluu jechuun dubbatan. Oduma Ameerikaa keessa Ameerikaan ganna dhufu keessa pirezidaantii filatte warri paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin dorgomsa galanii waltaafe kalee magaalaa. Amerikaa keessa magaalaa Las Vegasitti dhufeetiin waan egere biyyaa hojjechuu danda'u irratti wal falme. Jarri kun agammaatti marroo shaneessuuf wal falmuu jira jechuu akkuma gargaraatiin namni hedduu yaadi nama jijjiirama deemuu jira. Gabaas gargaraa arganne jira. Tigist gammee dubbisa.
Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteet kan bara 2016 irratti dorgomuuf kan duulana filadhaa kaadhimammaa geggeessaa jiran miseensonni dhaaba Rippaabilikaanii 9 falmii kaleessa yeroo 5ffaaf taasisanitti waa'ee nagaa biyyoolessaa fi shororkeessummaa irratti faaraan xiyyeeffataniiru. Falmiin magaala Las Vegasitti geggeeffame kun erga haleellaan shororkeessitootaa magaala Paarisii fi Kaaliforniyaatti ta'e as isa jalqabaa fi o'a ture. Dhimmi nageenyaa biyyoolessaa erga haleellaan shororkeessitootaa hammaate lammiilee Ameerikaa yaaddessaa dhufuun isaa immoo dorgomtoonni kun kanarratti akka xiyyeeffatan taasiseera. Dorgomtoota kana keessaa tokko kan ta'an Doonaald Tiraamp musliimonni lammii Ameerikaa hin taane biyya keenya akka hin galle dhoowwuu qabna jedhee dhiyeenya waan dubbateef dorgomtoonni kanarratti faallasaa ta'uu isaanii dubbatan. Keessumattuu bulchaa Floriidaa kan ta'e Jeb Bush wajjin akkanatti walitti deddeebisan.
We're not talking about religion. We're talking about security. Our country is out of control.
It will push the Muslim world, the Arab world away from us at a time when we need to re-engage with them.
Waa'ee amantii haasa'utti hin jirru waa'ee naga biyyoolessa dubbachuu jiru biyyitti ta'een akka jajjaba keessi jirti. Yoo iyyuu nu karoora ISIS hin balleessinu baafannee harka wal qabannu kanatti yaadi inni jiru kun akka jara waliin karoora hin qabaanne nu tolche. Musliima addunyaa achitti nurra qaba. Doonaald ufii nama jaba. Yoo dorgomammoo biyyi jeeqa pirezidaantii addunyaa fi biyyallee jeequ.
Falmiin dorgomtoonni kun geggeessan baay'inaan kan xiyyeeffate dubbii ijoo Ted Cruz fi Marco Rubio kan ture haala ISIS'n mo'achuun danda'amu irratti. Rippaabilikaanonni kun falmii isaanii kan itti fufuuf ji'a majjii keessa walitti deebi'an.
Oduu namaaf qabnu tanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irra kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kan inni sin hafeera ittiin bohara.
Sulul taloni tiksu darabati galchi tia yo man no face ya ga an sirafa do jiran madan jira madan jira madan jira ya ga nan madan jira chachap se nana de jiran anin jiru adi anin jiru ya ga nan anin jiru ko te nana de ti kote kote nami jani dar pate ya ga nan kote kote nami jani dar pate Abe mulu nami, kalau mahab kata ya tak, kalau malam jira cacap senanya te.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 40 ta'ee jira. As Washington DC timmo waarirra daqiiqaa 40 dabree jira. Hiriirri mormii gara torbanneen sadii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture irras itti fufee oole jedhu jiraattonni. Magaalaaleen hedduun akka to'annaa waraanaa jala jiranillee dubbatu jiraattonni kun. Qonnaan bultoonni godina Harargee Bahaa magaalaa Haramaayaa keessatti hiriira mormii ba'uu isaaniillee jiraattonni dubbatanii jiran jaallannetu dubbisa.
Qotee bulaa afaan isaaniitiif yoo dogoraa isaanii lafa darbanii ilmaan keenya nu beekti dhuma hin jennee nuti solmaa naannoo fitanii jennee dalagaa dhiisanii dabareen afaan isaanii dhiisanii karaa afuriin isaan aramaa tummanni hiriira ba'ee kun karaa Shariif Kaalidiin itti ol deema karaa tokko karaa Maayaa Qalootiin itti as deemu jira kun karaa Addeellee Aumaraa jennee itti deemu jira kun karaa Qurrootiin itti deemu jira. Waraanni mootummaa makiinaa uraan gurguddaa kana. Abdaa 13 jiraatanii itti dhufanii kakara qurroosanii gatteessanii akka sabsabaatti mariin isinii hin dhaabbatan yoo sanarratti hin ta'in ilaa ammaa waldura ta'anii uummanniis galateechoo dide karaa magaalaa guddootti deemuu barbaadanii uummanni karaa magaalaa seenu hunda guutanii mancaa isaanii ol qabanii itti deemu jiranii mootummaanis hanga dandeessu humna waraanaa guddoo fuuddee achi naqee jechuu fi akkasuma jiran uummata magaalaa Haramaayaa keessaa dhibbeeshanii waliin mana hidhaatti guuri jiran mana deemanii kan. Ulaatti dadhabanii guutanii nama hunda bakkatti hidhan dabanii kan poolis xaabiyaa xiqqoo mooraa xiqqoo keessatti nama dhibbi shan akkatti olirra jiranii bahin olirra guuri jiran gara hunda magaalaa nam tokko keessa sosoo hin danda'u humna waraanaatiin guutamtee mana hunda jala ka dhaabbatu nama gabbee ka fuudhee hidhu akkasitti ta'e jechuudha. Wallaahi afaan uummata afaan isin dubbisanii qawwee akka bitaatiin qabatanii ulee harka mirgaatiin qabatanii rakkoo mana hunda keessaanii yoo ati duroo fi darbaa sidaa yoo ati dhaabbatte uleen si rukutu.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromoo namni beeku hin jiru keessa. Jimaallee namni bitu hin jiru magaalaan jimaa seenu namu mana cufatee mana keessa seenyee mana keessa olii bilbila malee namni gabbee karaarra sosoo tokko hin jiru magaalaa keessa gabbanii suuqii rawaabit akka bitachuu hin danda'an. Warri hiriire naannoo otoo magaalaan seenin xarafa magaalaatti uummata baadiyyaa qotee bulaadha malee warri magaalaa sosoo hin danda'u. Isaanii nurraa fudhatamuu qabdu nuti dhiibbaa guddoonni jira kan jiran waa hedduu deematanii hanga madaabaraa fi maare hundallee iyyaas deemanii nuti beelaan duunee maare taane wanni isaan jennu waan qabdu gaafal keessa goonii uummata barruu qaceelloodhaan barreeffatanii qabanii iddee garaa isaa keessa jiru afaaniin lallabachaa deeman jechuudha.
Godina Qeellaa Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a eegumsi jabaa akka ture jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru.
Guyyaa har'aa gaa magaalaa Dambidoolloo irraa humni agaazii jedhamu mana namarra deemee diishii fuudhee caccabsaa jira.
Diishii maali?
Diishiima saatalaayitii harkifachuudha ka isaanii isaa wajjin jechuudha. Mana namarraa fuudhaniitu caccabsaa jiru mana irraa fuudhachaa jiru. Akka Ameerikaan naggeeffannee akka OMN naggeeffannee waan akkasiitii fi kan isaan irraa fuuchaa jiran bulchaama godinaa tokkos gochisiisaa jira. Bulchaan godinaa kun Siyyuum jedhama.
Namni immoo roosaan diishii sana fuudhan maal jedha?
Namni maal jedha ree yoo itti dubbatan warree bamuuti mana namaa liqanii raatanii warra foormeeshinii jara kanaaf laatanii namoota naannoo ta'anii isaanirraa foormeeshinii fudhachaa mana namaa seenaniiti kan isaanii dargaggoo bakka jirutti dargaggoo margannaan reebaa. Caccabsaadha kan isaan fuudhanii geeffatanii achitti gara lafa buufata isaaniitti jechuudha.
Kaleessa namni ajjeefaman jedhan sun awwaalamaniiru?
Eeyyee guyyaa irraati kan isaan awwaalamanii naannoo sa'aatii shanii keessaa awwaallee. Warruma agaazii kanatu karaarra jiru isaantu namoota baay'ee kan deebisaa ture garuu namoonni cabsanii darbanii lafa awwaalaatti baay'inaan argamanii jiru. Magaalaa Dambidoolloo keessa ganda duwwaa torbaa naannoo waldaa Muloongeenii lakkoofsa 4 bakkee awwaalcha isaanii.
Magaala keessa har'a hiriirri wanti kana fafakkaatu jira?
magaala keessa namni illee akkatti deemuun qabu. Amma saatii kanaatti karaa batti suuqiidhaallee deebee waa bitatuun qabu. Naannoon suni baay'inaan nama dafqaan bulaadhaa hojjeteera ateeti kan inni jiraatu. Amma bakka naannoon sun baay'ee miidhamaa jira.
Manni barumsaa, mana hospitaalli, wanta adda garaa.
Amma hospitaalli gaabanaadha. Kan kanaachi biiroon hojjetaa mootummaa kamiyyuu cufaadha. Amma irraatti cufaadha. Warruma dhimma nageenyaatii fi warra akkas akkasiitu dabalee kan walitti deemu. Kan kanaachi hojiin biiroon kamiyyuu cufaadha. Bulchaan godinaadha. Guyyaa lamaa fi humna waraanaatu isin bulcha waan jedhu tokko kaasee hojjetoota deebiseera. Warra hojii deeme jechuudha. Akkastu jira. Guyyaa lamaa fi humna gaaziiti kan isin bulchuu jedheetiin jira amma ammaatti jechuudha.
Namni gabaa dhaqee waan bitatu waan addaa garaa jireenya guyya guyyaa gaggeessaan jiru jechuudha.
Eeyyee waan tokko meeshaa gurguddaatu jira. Zuu haa soosti kan jedhamu tokko meeshaalee gurguddaadha kan isaan baatanii uummata keessa jiranii uummatni sodaa guddaa keessa jira yeroo kana. Yaaddoon jiru gaamma namoota baay'eedha kan isaan mana hidhaatti guuraa jiranii nama guddaa keessuma dargaggoo immoo arganna mana namaa cabsanii dargaggoon tokko mana keessa yoo dhukkubsatee jiraatillee fuudhanii deemaa kan isaan deemanii. Uummatichinaaf guddaa keessa jira. Dirreema waraanaa ta'e malee dirree bulchiinsi mootummaa keessatti argamu miti kun gara fuulduraatti biyyattiin akkasiin ta'uuf deemtu nuuf hin galle nuufis gaaffii keessaraa biyyi mariidhaan biyya jijjiira isaanii afaan qawweetiin kan isaanii uummata doorsisanii kanaaf baay'ee nama sodaachisa. Biyyichi keessi baay'ee nama sodaachisa.
Wolankomii keessatti uummataaf humnootii waraanaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuun dubbatameera. Kunis namoota kaleessaa ajjeefaman sirna awwaalcha isaanii gaggeeffame sanarratti jedhu jiraataan tokko.
Magaalli Olonkomii magaalaa dinqii ulfaata gaaleessa rakkina adda addaatu jira.
Fakkeenyaaf
Olonkomii irratti nameen kalee du'an awwaalanii galaa ture uummanni. Nameen sana awwaalee galutu dargaggoonni dhaadannoo dhageessisnaan waraanni mootummaa. Kanamaaf guutan jedhee isaan hari'uu jalqabe. Isarraa ta'ee walitti bu'iinsi guddate. Magaalaa Olonkomii aanaaf madandii keessa jechuudha. Waldiddaan uummannaan ijoollee sana uleedhaniin dhaanuu uummata rukutuu olii gad hari'uu jalqabanii har'a. Innaa isarraa ka'ee walitti bu'iinsu sun hammaatee magaala keessa deemanii dargaggoota qabanii makiina irratti fe'anii gara itti deemaniin iyyuu hin beekamu isa tuttube Olonkomii keessa. Gincin immoo dargaggoota keessa deemanii qabuu jalqabnaan uummanni magaalaa ba'ee kara bosonaatitti deemaa jiranii uummanni sun kara bosonaatitti kan deemir warreen qaban bakka geessa wanna dhabanii mootummaan immoo har'a wanta biraa dubbataa waan ture isaaf achi ka'an jarri kun amma walitti bu'iinsi kan jiru naannoo Cillimooti. Cillimoo olitti gaalessatu jira. Gaalessa immoo kaleessa akkuma sana namni shan du'ee ture. Isa keessaa namni tokko akka malee madaahee waan tureef kan awwaalamee warra hafe har'a awwaalamee isarratti ammas deebi'ee walitti bu'iinsi kan jabaate.
Uummanni yeroo awwaalaaf ba'u maaliif walitti bu'u?
Saraawitiin mootummaa kaaniin awwaala naqinaa jedhaa, kaaniin sagalee dhageessisinaa jedhaa isa kanarratti kan walitti bu'an. Nama karaa awwaalaa deemu sana dhowwuu, nama sagalee dhageessisu dhowwuu, dargaggoonni immoo dhaadannoo dhageessisu yeroo baay'ee nama dhiirugaa awwaalan kana isarratti rakkoon kan jiru.
Namoonni dhaman jiru?
Baay'ee tuuyyuu qabame. Garuu nameen qabaman sana makiinatti fiduu har'a kara isaan geessan addaan baasuu hin dandeenye. Dhukaasni jira, boombii darbatu, wanti akkasiisantu jira. Amma naannoo Cillimootitti rakkinni guddaan kan jiru. Bosonnis guddaadha. Warri wattaaddaraas akka barbaadetti dhukaasaa jira.
Waajjiroonni manni barumsaan kan akkasii gincii keessa akkam?
Isa dhiisiti. Manni jireenyaatu balballi cufaadha hunduu. Aannan ilfataa magaalota lama qaba. Magaalaa bakkee keessatti har'a nameen sadii qabaniiru. Kana dura nameen ciccimoo ta'e nameen gadda walitti qabamanii oguu uummata sagalee keessan kennamee gaafii qabaatan jedhee warri aangoo qabu gaafatee ture gadda. Lama godhatanii taddaan ba'an nameen guyyaa san gaafii gaafatan keessaa tokko akkaabeetii dhuma mootummaati. Hamma qabanii bakka geessan hin beekamu malee qabanii deemanii jiru. Jimaa Galataa jedhama. Maqaan Tashoomaa Raggaasaa kan jedhamu tokko immoo Dagaluudha. warren kana warana tu kare de ni bakka tidan yokan bakka geta min de kan namni lokko mo bakka ga in de kam in fadat magala bakke ti bakka ni buhensa e gadaba me buya sa di gutera ba isa je da namni tu mata basa ni argati in bande ni ya do gudan jiru namen ka ba bakka in de kam wata kawe ka butu wata harka duwa jiru ti kwata isa rakko kan tai namen barba da man in jiru je da nimmo warren kadre hammalle warra wata taraka na wajin de manni namen agarsiisaajiru mana saani agarsiisaajiru isatu baaje ya tisaka
godina wallaggaadiya magala na joke satti namonni ajjefamu nipsamera
magala na joguya rabaiye wanta na masukanne so anna majibisi satti jira worri federala kunu gani namota karara de man hindu ma kabani dukha satti gani namni amma fakinaf gammachi satti launje dama hospital na joke sa hakimi ja hospital ma se satti jisan takluti ksa qaltu gammachi marga taklu wogari jirata marga gari bokkedu miso attamo haile amma ma hospital je sattargam najju gutumma tifati jira ma saadi kana sindiron ke sattamru indalle
amma gayu hirira waraba emiti kana je san dida da kane ma je su jachura
bakke marra ka banu mata je ga jiru bakka mana ke sade mani jolle na mata mama preparatory jolle barasa jolle mana ke sattolli kane mana ke sattiru ani amma hospital je rindu malaka sangira mun de kamani nin modo kanne bakke je ranno fi kenya
magala ke sad maltu mulata
ba'ani jalu miti mana ke nege sattu sada jana sa ji ramma mana sangira ta ke jiru ke sakkan jiru kadde fi je do dagale anatu be ka ummanni ka tamake sasi sachi ska tamrun jiru bakka ka tamake sachon danda mumma makina federala makala kaya sarawuti amma tidani ka tamake sagu tani samale nan ka tamake sachi jiru to kullenyo manni barum san jiru barata na kanti barata me sharan barata aka nakini ndu mani mani tufa da ni ndu tuma na kitu fate ne ma hakki na mana si yaki ja bana na mai da mutsami tul gala ni dumta to kuma taji sani makan gudan je kan jole to ko ru ku tamani tu san ummanni ba te bu wade ya ba cha de ummar ku tamar ka bu zani nan cikin lafa ta ati jira da lafa turin ya don ke ne ga dibane holli tu da daba ji ra ummanni mirga saf ga su ja fa cin kan de ne mai ya kana je sati ja ci ba yi su da ni jira
gama kanin godina harar gelita ana ma eso magala asabot ke satti hirri mormi gagge famu jiratan tokko namo fipsaniru
tana dura mormin gagge vende turte arrao jiro sadafada yoro dura tif why mr plan ratti mr planning kun faida shada nu sunden de sani taye turati walgay mana baro sar gije gati tana gafanu halli khantiba magala sani khasar salan wode walgay sandi she debe debisa kenya kana mafu ngelisne jenne bakanti mormi qavni waye mr plan ji dabachu ka ba din man romoti rebu tum ajesu ni sada batu taje turati mormi gishine achingoda warana korabitan ne sa banan kana ana mi sora mufti gani adanu bitan ne sa yero sani ba kamti mana galle yero le mafati sala ne gine ratti mari mute si san tore
yom kun
ka kata ko fada shini kana mo fada safti la aramu gadde isachu kamna lamni xeyni xadume barato da balayen kenya xawri dume gadde ibsarna je ciudal ni yoga fadu debisa ti sentan ni satani ni ge ciudani ni diden tore ni ti baka barato ni waligan u da wolto u da baka ni satani hala halu khana ni khore mona baru sara yero duftu hali baka jolle da sukhani san wan duanu ge sigirtu fecha murmi se ciuda wan fe du fecha yero sha nagartu hala ni murmi se ciuda fhate yero khana mona baru sa gadi sani ban bile bani kamin ni ni san tayetu bandira gabusani mudditi deniti gaddebeni baka magala hesa na isachuraf murmi gaddesani lemiro modare butumuna jisuna dabat mr plan isura dabat burayu skenya manu fifine san kanen jiranu da makaya mudan baka sagale dage shata sagale samboda warana korabtenne sa baran kana agazi makhina lamu gaddisan turai na warani san sanji aradan jirtu sanin jolle barato ta khara isan figen sanirati bombi ara san darbu haadole imani fi da laru da gamana du famiyani kanne gaggabe baka wani akka barbarre ti jetana ma gudi heddu ni walar ku sin dande ni
amma hiriri barato ta sun adda face mu malte
hiriri barato ta san bombi sani adda fi ta sudan jolle ni uniform fi raya sudan mana galte gije worre namme barato da magala sha gaban jiru wanka hali baka awasa ke si jugun daga ce morarra ti dobe sudan khara de mu daga ce taru dan harka bu san jolle Barataa tokko kan Bilaal Jaamuutu qabamee ture har'a gara meeshoo dabarsa mana hidhaadhaa. Kantiibaa magaalaadhaa mana barumsa irraa ijoollee maqaa isaanii fudhatanii ganda gandatti barbaannaata jettu amma oduun reebuun sana dhageessee turte.
Gama biraatiin qaamotii ergama shororkeessummaa qaban kan ittiin jedhe qabeenyaa mootummaaf dhuunfaa barbadeessuu irra dabranii miseensota poolisiif humnoota ittisa ajjeesan jechuudhaan gareen farra shororkeessummaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Nageenyi uummataaf sirni heeraa akka itti fufu gochuudhaaf tarkaanfii seeraaf madaalawaa ta'e kan fudhatu ta'ullee ibsee jira gareen mootummaa kun. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa Galgal sa'a lamarratti ibsa televiziyoona Itoophiyaan kennameen gareen farra shororkeessummaa Itoophiyaa jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti uumame to'annaa jala oolchuuf uummatichi humnootii nagaa eegsisan waliin gochaa jira tattaaffii jedhe cimsee akka itti fufu yaadachiise. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti ibsa kenname jedhamuun oduu darbe kanarratti akka tuqametti baatii Sadaasaa bara 2008 mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti kanneen argaman manneen barnootaa sadarkaa olaanaa hanga tokko keessatti barattoota Oromoo xiqqoodhaan jalqabame ka jedhame sochii farra maastar pilaanii Finfinnee har'a babal'achuu ibsee jira. Ibsi kun akka jedhutti barattoonni kun fuula duraan maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan duubaan garuu nageenyaaf guddina biyyattii kanneen gufachiisan gareelee shororkeessotaa ta'uu isaanii ifatti kanneen ragaa ba'an irraa humnoota ajaja fudhatan waliin hariiroo akka qaban dubbata ibsichi. Kanaanis hookkarri kun gara magaalaaleef mootummoota naannoo kabiroo akkasumas waaltaalee dhuunfaatti akka daddarban gochuudhaan qabeenyaa mootummaa kan abbootii qabeenya dhuunfaaf qonnaan bulaa hiyyeeyyii ta'anii akka manca'u godhaniiru jedha ibsichi. Kana malees nagaaf tasgabbii hawaasichaa eeguuf kanneen bobba'an miseensota federaalaaf Oromiyaaf humnootii ittisaarratti balaa du'aaf qaama hir'achuu geessisan jedhee jira. Gareen farra shororkeessummaa Itoophiyaa humnootii hookkaraaf shororkaa kan ittiin jedhe irratti tarkaanfii seeraaf madaalawaa fudhachuudhaan sirna heera biyyaatiif nageenya uummatichaa kan itti fufsiisu ta'uu beeksiseera. Oduudhuma walfakkaatuun mootummaan naannoo Oromiyaa haala yeroo kanaannoo kanaarratti ejjennoonni qabu jechuudhaan ibsa kennameen mootummaan gocha qaamotiin sirna dimookiraasii diiguuf godhan kana dhaabsisuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf itti gaafatama heerri itti kenne bu'uura godhachuudhaan kanneen hookkara kana adda durummaan qindeessan irratti tarkaanfii seeraa ka fudhatu ta'uu akeekkachiiseeraa jedha ibsichi. Gama biraan naannoo Amaaraa kaaba Gondar Ciilgaaf Matammaa keessatti humnootiin farreen nageenyaa jeeqama uumaniin qabeenyaaf namarraan miidhaa ga'uu isaanii bulchaan naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo tuuta oduuf ibsa kennaniin ibsuu isaanii oduu kaleessa galgala televiziyoona Itoophiyaa irratti dubbatameera. Jeeqama uumame jedhame kana maal akka ta'e oduu sana keessatti hin ibsaminuu malee hariiroo uummata Amaaraaf qimaanti jedhaman gidduu jiru irratti dhiibbaa uumuunsaa tuqameera. Bulchaan naannoo sanaa obbo Gidduu Andaargaachoo humnootii farreen nageenyaa ittiin jedhan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsaniiru.
Federaalum የክልሉ የጸጥታ ኃይል በተቀናጀ መንገድ እንዲህ አይነቱ በህዝብ መካከል ግጭት እንዲፈጠር የሚያባብሱ ኃይሎች ላይ
humnootiin federaalaaf kan mootummaa naannoo humnoota uummata gidduutti akka walitti bu'iinsi uumamu dubbii tuttuqan irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu ajajamee jira. Akkuma kanaan naannoo keessatti walitti bu'iinsa uummata gidduutti akka uumamu karoorfame kana qaamotiin hammeessan irraa of qusachuu qabu. Kanneen gocha akkasii keessatti hirmaatanis seera duratti dhiyaachuudhaan tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatama.
Naannoo Oromiyaa keessatti lubbuu poolisiif humnootii ittisaa akkasumas qabeenyaarra miidhaa gahe ilaalchisuun ibsisuun bal'inaan waan jedhen qabu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 9,755 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii warrutii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.